Hei kaikille Z-Radion kuuntelijoille. Täällä on äänessä Eetu taas ja tämä on Z-Radion toinen lähetys 26.1.2010. Viime lähetyksestä on vierähtänyt nyt about 2 viikkoa aikaa ja mä ajattelin, että tämä 2 viikkoa, 2 viikon aikavälein julkaistu lähetys voisi olla ihan hyvä. Ainakin tällä hetkellä asioita tapahtuu sen verta paljon niin kuin täällä Suomessakin, että niistä voi olla ihan fiksua kertoa tämän radionkin välityksellä jo semmoisella aikavälillä. Katsoin sitten tietenkin, miten mä näitä pystyn omista henkilökohtaisista kiireistäni johtuen tai mistä muusta tahansa johtuen tekemään, mutta toivon todellakin pitäväni tämän säännöllisenä, niin kuin viimeksikin jo sanoin. Aion avata tämän lähetyksen julkaisemisen yhteydessä tuohon mikseriin, tämän sivun tuohon vasemmalle puolelle, tuon vieraskirjan myös kysymyksiä varten, että ihmiset voi lähettää niitä ehkä helpommin ja niin ei tarvitse sinne sähköpostiin naputella. Meillä on myös oli puhetta tässä Tampereen miitissä siitä, että kehitettäisiin semmoinen järjestelmä, jossa ihmiset voisi anonyymisti lähettää näitä kysymyksiä. Ja olen itse asiassa tyytyväinen siihen, että nyt tähän ensimmäiseenkin lähetykseen olen saanut jo kysymyksiä enemmän kuin yhden kappaleen. Ja se on ihan mukava nähdä. Mutta mennään ensimmäiseksi tuohon tiedoteasioihin. Eli meillä oli Tampereen miitti 16.1.2010 ja olin itsekin siellä paikalla. Ja tässä haluan vielä kiittää kaikkia, jotka tulivat paikalle ja tekivät siitä tapahtumasta tapahtuman niin sanotusti. Ja me saatiin siellä aikaan paljon, niin kuin, paljon sillä tavalla, että ihmiset jaettiin niin kuin vastuuhenkilöitä erilaisille alueille. Miitistä on luettavissa tämmöinen raporttipöytäkirja tuolla Wikin puolella. Siellä on yksityiskohtaisemmin tietoa. Siellä tuli esille tämmöisiä asioita, että nettisivut uudistuu ja viimeisen tiedon mukaan niiden pitäisi nyt helmikuun alussa olla niin kuin siinä kunnossa, että ne saadaan nettiin, ja mä todella toivon, että ne saatais mahdollisimman pian sinne, ja siellä on ihmiset ollut tekemässä hyvin siinä hommia, ja tämä on erittäin hyvä asia. Semmoinen asia, mikä myös tapahtui täällä Tampereen miitissä, perustettiin luentotiimi, jonka tehtävänä olisi sitten mahdollisesti kaikkien zeitgeist-tapahtumia ja tämmöisiä yhteyksiä pitää esitelmiä liikkeestä ja kaikkea muuta mahdollista. Se on vielä lapsen kengissä tiimi, ja meillä oli ensimmäinen TeamSpeak-miitti tuossa nyt mennä viikonloppuna, ja siellä sovittiin, että ruvetaan kehittelemään jonkunlaista runkoa, ja saa nähdä, miten sen kanssa menee, mutta toivoisin, että Z-päivälle olisi jo tämän tiimin jäseniä mahdollisesti, olisi mahdollista pitää jonkunlaista luentoa tai esitelmää ainakin näiden Z-päivän tapahtumien yhteydessä. Seuraava Suomen miitti sovittiin, että pidettäisiin 15.5.2010, paikkaa ja aikaa sen tarkemmin ei ole määritelty vielä, mutta toivotaan ja uskon, että siellä sitten taas tavataan, ja vielä toivottavasti suuremmissa luvuissa olisi myös osallistujamäärät siellä. Sitten Suomen chapterin vuosijuhla on Helsingissä 31.1.2010 ravintola Omenapuussa. Mulla ei tästä itselleni hirveän paljon parempaa tietoa ole kuin, että se tapahtuu. Ja tämä ei siis todellakaan ole niin kuin minkälainen toimintaan liittyvä miitti tai tapaaminen, vaan se on enemmänkin tämmöinen juhla juurikin siitä, että silloin tulee niin kuin vuosikulunneksi siitä, kun Zeitgeist-liike Suomeen perustettiin, tai kun täällä aktivoiduttiin myös tämän liikkeen osalta. Sieltä löytyy foorumilta siitäkin lisää infoa. Sitten mennään Z-päiväasiaan, eli kansainvälinen Z-päivähän on 13. maaliskuuta, ja se pidetään tänä vuonna. Suomessa on ainakin paikkakuntia Helsinki, Tampere, Turku ja Lahti. Niistä ei ole vielä sillä tavalla hirmu tarkkaa tietoa, muuta kuin Lahden osalta voin itse sanoa, että täällä tapahtuma pidetään Kino Iiriksellä kello 15.00-18.00, noin kello 18.00. Näistä tapahtumista niin mä ehdottomasti toivon, että ihmiset muuallakin Suomessa saisivat jotakin aikaan. Tästä on ollut, oli nyt viime Teamspeak-tapaamissa puhetta, että ihmiset rupesi järjestämään, muistaakseni Lappeenrannassa oli jotakin puhetta, että pidettäisiin, ja pidän todellakin peukkuja pystyssä siinä, että niitä saadaan vielä useammille paikkakunnille, ja saataisiin paljon näkyvyyttä tämän avulla. Ja niin kuin sanottua, sen ei tarvitse olla mikään megatapahtuma, sen ei tarvitse olla niin hienosti organisoitu tai niin hienosti elokuvateatterissa tai muussa. Sehän voi olla aivan yksinkertaisesti semmoinen tapahtuma tämän päivän kunniaksi tai miksei minä tahansa muunakin päivänä, että voit kuttua kavereita, jotka ei mahdollisesti tiedä tästä asiasta vielä, kotiisi näyttää vaikka addendumin tai näitä luentosarjoja, mitä on Peter Josephilla tai Venus-projektilla, ja keskustella näistä asioista. Miksipä ei, se aina se kuitenkin se saattaa päästä paremminkin lähelle ihmisiä, kun voitte puhua näistä asioista ja niin edelleen. www.zday2010.org sivustolla näkyy sitten toivon mukaan tulevaisuudessa nämä Suomenkin tapaamiset niin kuin tarkemmilla infoilla. Ja lisätietoa tästä tulee siis todellakin lähempänä ajankohtaa, mutta toivotaan tosiaan, että saadaan hyvä Z-päivä aikaiseksi. Sen yhteydessä tai sen lisäksi meillä on nytten ollut, tai oli Tampereen Meetillä, niin kuin oli puhetta siitä, että tehdään flyereita ja jaetaan DVD:itä ja julisteita, ja ne asiat on myös koko ajan niin kuin työn alla, niitä ihmiset hoitaa, ja niin kuin sanoin, niin lähempänä ajankohtaa kerrotaan sitten lisää näistä aiheista. Sen jälkeen minulla olisi täällä kysymyksiä, hyvät ihmiset. Ja kysymyksiin mennään. Tämä on tuli mulle sähköpostissa. Ja tämä on IRC-galleriasta otettu 23.1.2010. Ja kysymys kuuluu. Missä määrin Zeitgeist-liikkeen tai Venus-projektin yhtenä merkittävänä päämääränä on lainausmerkeissä siirtää päätöksenteko kokonaisuudessaan ihmisten käsistä koneille? Okei, tämä on sillä tavalla, voisin aloittaa tähän vastaamaan, että totta kai ensin pitää niin kuin tapahtua paljon asioita, että tämmöiselle tasolle tässä niin kuin tässä päästään. Mutta minun nähdäkseni se päätöksen siirtäminen niin kuin koneelle ihmiseltä on semmoinen asia, että se on ennemmin tai myöhemmin niin kuin se on väistämätöntä oikeastaan, tai se on ainakin huomattavasti järkevämpi ja tehokkaampi ratkaisu kuin tämä, että niin kuin ihmiset tekisivät niin kuin päätöksiä tietyistä asioista. Siis oikeastaan mistä tässä puhutaan tässä päätöksenteon siirtämistä koneille, niin sehän oikeastaan on vaan sitä, että päätökset, mitä koneet tekee, ne ei ole puolueellisia, vaan ne on oikeastaan vaan parhaan tilastollisen tietouden ja parhaan niin kuin loogisen päätelmän tulosta, ja ne tehdään siltä pohjalta ne päätökset sen sijaan, että niitä vatvotaan niin kuin nykypäivänä hallituksissa ja missä yhdistyksissä, missä ihmiset yrittää puoltaa niin kuin omia etujaan ja omia agendojaan sen sijaan, että kun kone, jos tekee päätöksen, sen pohjalta esimerkiksi sanotaan, että kone pystyy laskemaan hetkessä sen, missä vaikka satelliitin avulla, että onko tähän järkevää rakentaa tie, tai pystyy mittaamaan, että onko tähän järkevää perustaa vaikka viljelysmaata. Kone pystyy laskemaan sen hetkessä. Siis tämä on totta kai semmoista, mistä on puhuttu niin kuin tämän Venus-projektin yhteydessä, että tämmöiset niin kuin sensorit asennetaan ympäri maata, ympäri maailmaa, ja jokaisesta niin kuin paikasta on semmoista hyvin yksityiskohtaista tietoa, dataa, jota supertietokone pystyy yksinkertaisesti käsittelemään nopeammin ja reagoimaan paljon nopeammin kuin ihmiset. Että ainakin sillä tavalla se päätöksenteko ja siis niin kuin se semmoinen ympäristön huoltaminen, kaikki tämä niin kuin tapahtuu koneiden käsissä. Ja sanotaanko, niin kuin, mä en niin kuin pysty sanomaan, totta kai koko ajan siirretään päätöksentekoja koneelle. Siis tämähän on hyvä esimerkki tästä, että ootko koskaan käyttänyt taskulaskinta. Jos oot koskaan käyttänyt taskulaskinta, niin silloinhan sä oot päätöksenteokoosi siirtänyt sille koneelle sen sijaan, että sä olisit itse pähkäillyt sen laskun kanssa. Eli kyllä se tulee olemaan ja on nyttenkin jo niin kuin kasvavassa määrin tulee niin kuin sen merkitys tulee kasvamaan. Mutta tämä varsinainen kysymys, että missä määrin Zeitgeist-liikkeen tai Venus-projektin yhtenä merkittävänä päämääränä tämä on, niin sanotaan, että se on niin kuin osa tätä kokonaisuutta. Että siihen se niin kuin tapahtuu ajan myötä, ja mä vaan uskon, että se on vaan semmoinen asia, mikä tulee hyödyttämään meitä enemmän, ja sen mahdollisuudet kasvaa koko ajan. Eikä se itse tarkoituksellista varsinaisesti ole, vaan tarkoitushan on vaan tehdä maailmasta ihmisille helpommin elettävä ympäristö. Ja jos koneiden avulla, esimerkiksi taskulaskimien avulla pystytään sitä helpottamaan, niin mun nähdäkseni näin silloin pitää tehdä. Loogista päättelyä. Toivottavasti se vastaa kysymykseen. Näitä, niin, heittäkää vaan takaisin pallo, jos en vastaa tai vastaan epäselvästi tai haluatte muuta selvyyttä, niin laittakaa ihmeessä vaan vieraskirjaan kommenttia tai sähköpostiin. Minä yritän katsoa sitä vielä uudelleen. Sitten toinen kysymys. Onko Z-liike todellakin vain Venus-projektin aktivistiosasto, ja tarkemmin, ajaako Z-liike Frescon suunnitelman resurssipohjaisen talouden toteuttamista ympyräkaupunkeineen sellaisenaan? Okei, tämä on vain on lainausmerkeissä. Tämä vainhan pitää sisällään hyvin paljon asioita, että mikä on Venus-projektin aktivistiosasto. Sen voin sanoa, että tämä vain tällä hetkellähän esimerkiksi on juurikin sitä, että me levitetään sitä sanomaa. Ja se, mitä niin kuin Venus-projekti oikeastaan, siis tässä kun tässähän kysytään niin kuin ympyräkaupunkeineen sellaisenaan, niin tässä mun mielestä tässä tuntuu, että kysyjillä on hieman semmoinen kuva siitä, että mitä Venus-projekti on, että Venus-projekti todellakin on vaan semmoinen, että me yritetään saada maailmassa aikaan sellainen muutos, että me ruvetaan kaikki asumaan ympyräkaupungeissa ja että me vaan pyritään niinku siihen määränpäähän. Ja tässä on semmoinen erhe tässä käsityksessä, että tämä ympyräkaupunki, mistä tässä puhutaan, mitä nämä näyttää, nämä hienot animaatiopätkät, mitä varmasti monet tai kaikki, jotka Venus-projektin sivuilla on käynyt tai sä oletkaan leffaa katsonut tai lähtee vähänkään penkomaan asiaa, niin on nähnyt, niin nehän on loppujen lopuksi vaan niin kuin arkkitehtuurillisia malleja ja tämmöisiä niin kuin ratkaisuehdotuksia siihen, minkälainen tulevaisuuden kaupunki voisi olla. Venus-projekti mun ymmärtääkseni, miten mä sen niin kun haluan ainakin nähdä ja mikä tämän koko liikkeen idea niin kun pitemmällä tähtäimellä on juurikin se, että tämä Venus-projekti on sosiaalinen malli. Se on niin kun tämä resurssipohjainen talous. Se on niin kun maailmanlaajuinen asia, globaali asia. Se, että jos sanotaan, että ruvetaan rakentamaan tämmöisiä kaupunkeja, joissa on vaan todella paljon high-tech-laitteita ja todella paljon niin kuin modernia tekniikkaa ja ihmiset pystyy kulkemaan magneettijunilla tai hisseillä ympärissä paikasta toiseen, niin eihän se oikeastaan mitään muuta. Se on vaan joku tämmöinen yhteisö ja loppujen lopuksi heidänkin, jos tämmöinen yksi kaupunki vaan tehdään yhdelle alueelle, niin lopulta siltä alueelta loppuu mahdollisesti luonnonvarat ja semmoisen paikan löytäminenkään, onko se ylipäätään mahdollista, kuulostaa mun mielestä vähän kaukaa haetulta. Eli niin kuin onko Z-liike todellakin vain Venus-projektin aktivistiosasto ja ajetaanko me tosiaan tätä resurssipohjaisen talouden suuntaan, niin siis mun mielestä se on hyvin, hyvin paljonkin sitä, koska mä en niin kuin oikein näe mitään muuta varsinaista niin kuin loogista päätelmää siitä, että se on niin kuin se vaihtoehto sille, mitä me tarjotaan tälle nykyiselle järjestelmälle, olisi tämä niin kuin resurssipohjainen talous. Ja siis nämä ympyräkaupungitkinhan, ne on vaan suunnitelmia, niin kuin sanottu, että ne on niin kuin, ne on suunnitelmia ja niitä ei ole esimerkiksi ikinä testattu käytännössä. Ja tähän on vielä jatkokysymys. Entä kaikki muut näkemykset resurssien järkevästä käytöstä, asumisviihtyisyys, luonnon kansat ja niin edelleen? Tuskin kaikki ihmiset haluavat asua ympyrän muotoisissa kaupungeissa, enkä ole nähnyt mitään dataa, mikä todistaisi niiden olevan ihmisten onnellisuuden ja kestävän kehityksen kannalta parhaimpia tiedettyjä kaupunkirakenteita. Jep, jep. Kaupunkien rakenteita voidaan ja niitä pitääkin muokata. Kukaan ei pakota asumaan sinua siellä kaupungissa. Se on semmoinen, mun mielestä semmoinen ehkä pieni kans tämmöinen väärin ymmärrys, miten monet ihmiset, jotka katsoo näitä hienoja arkkitehtuurimalleja ja näitä ympyräkaupunkeja, että okei, me kaikki vaan siirrytään asumaan tuommoisessa valkeissa, tylsän näköisessä ympäristössä, ympyrämuotoisissa taloissa, tuommoisessa steriilissä, hyvin iljettävän näköisessä joidenkin silmään niin kuin ympäristössä. Ja tämä on niin kuin harhaluuloa, että totta kai sä voit asua ihan missä sinä ikinä haluat. Tämä on myös ollut ainakin Roxanne jossakin haastattelussa ihan tähdentänyt, että kyllä sä voit asua ihan missä sä ikinä tahdot. Ei sun tarvii kaupungissa asua, jos haluat. Ja niin kuin sanoin myös, että tämä tosiaankin tämä, että onko se ihmiselle, niin onko tämä paras, että anteeksi hetkinen, mä katson vielä. Enkä ole nähnyt mitään dataa, mikä todistaisi niiden olevan ihmisten onnellisuuden ja kestävän kehityksen kannalta parhaimpia tiedettyjä kaupunkirakenteita. Ja totta kai, siis tässähän on hyvin paljon kyse myös siitä tässä koko liikkeessä ja Venus-projektissa. Ja mun mielestä tämä filosofia tässä on juurikin se kehittyminen. Sanotaan, että jos niin kuin nähdäänkin, että nämä ympyräkaupungit ja se malliratkaisu ja nämä teknologiat, mitä nyt kaavaillaan sinne, niin nehän on vaan parhaita tällä hetkellä tiedettyjä ratkaisuja, tai ainakin parempia kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Sitten kun niitä ruvetaan käytännössä katsomaan ja muokkaamaan tai tekemään, niin todetaan, että hitsi, tässä on joku vialla, sitten sitä voidaan aina parantaa. Että siis mitenkä parhaita tai mitenkä ihmisen onnellisuutta ne edistäisi, niin siis se on niin kuin sillä tavalla, siihen kuuluu niin paljon muutakin. Onnellisuuskin on hyvin, hyvin niin kuin ympäristösidonnainen käsite ja kulttuurisidonnainen käsite. Se ei yksinkertaisesti, niin kuin, sitäkään ei pysty määrittämään niin helposti. Ja mä haluan muuten sanoa tässä vaiheessa myös sen kaikille oikeasti, mä oon joutunut vääntämään kättä joidenkin ihmisten kanssa tästä, että kun he sanoo, että hän ei ikinä halua tuollaista maailmaa, mitä hän näkee näissä Venus-kaupunkiratkaisuissa, koska se on niin tylsää ja sitten mulla ei minkäänlaista yksilöllisyyttä tai mitään. Ja siis herranjestas, ajatelkaapa nyt sitä, että mitenkä paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tulevaisuudessa, sanotaan, että meillä voisi olla jonkunlainen Venus-kaupunki tuossa 50 vuoden päästä pystyssä. Ja miettikää, miten paljon teknologia on kehittynyt 50 vuodessa. Mitä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sille, että sulla on auto? Sehän voi olla esimerkiksi muotoa muuttava auto. Talo, sulla voi olla semmoinen, että siinä on joku kameleonttimaalipinnote, joka muuttaa väriään sun haluamalla tavalla. huoneet tai talot voi olla suunniteltu siten, että sä voit vaihtaa seinien paikkoja silloin, kun siltä tuntuu. Sä voit suunnitella oman talon miten vaan. Kone rakennetaan sen sulle valmiiksi parhaista mahdollisista raaka-aineista ja tota, niin, että ne on mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. Nämä on todellakin siis semmoisia juttuja, että näihin löytyy varmasti ratkaisuja. Ja niin kuin, totta kai paljon siellä on semmoisia juttuja, mitkä on vaan tällä hetkellä esitetty, että hei, tämä voisi toimia paremmin. Tehtäisikö taloja vaikka semmoisesta materiaalista, joka ei voi syttyä tuleen, semmoista materiaalista, joka kestää maan ja ristyksen helpommin, joka on, ei huku tulvaan. Tämmöisiä asioita näin. Et nämä on niin kuin siis tosi semmoisia niin kuin järkeviä ratkaisuja, joita niin kuin ei vaan nykyään edes ihmiset tule ajatelleeksi, koska niin kuin ei ollaan vaan niin sidoksissa tähän ympäristöön, missä me ollaan. Ei niin kuin uskalla, ei niin kuin osata edes oikeastaan ajatella sen niin kuin laatikon ulkopuolella. Enkä halua syyllistää ketään, että ihan varmasti sitä tekee meistä jokainen, mutta se, että meillä olisi potentiaalia olla paljon enemmänkin. Ja siis niin todellakin tähän asumisviihtyvyyteen resurssien järkevä käyttö. Entäs kaikki muut näkemykset resurssien järkevästä käytössä ja asumisviihtyvyydestä? No niin kuin sanoin, niin se asumisviihtyvyydessä on juuri se, että mä uskon, että kaikki voisi olla muokattavissa. Ja tota, niin kaikille pystytään niin kuin varmasti tekemään semmoinen tota, paikka, missä kyllä kelpaa eleillä. Ja ihmisten arvothan tulee myös tämän muutoksen myötä niin kuin muuttumaan, että nekin on sillä tavalla varmasti hyvin, ihmisillä arvot sillä tavalla muuttuu varmasti myös erilaisiksi, että ne ei välttämättä ajattele asumisviihtymyttäkään samalla tavalla. Sekin on hyvin semmoinen niin kuin omakohtainen juttu. Ja resurssien järkevä käyttö, muut näkemykset resurssien järkevästä käytöstä. Mä en niin kuin osaa sanoa, jos ymmärrän oikein, mitä tarkoitat tässä kysymyksessä. Resurssien järkevä käyttö on mielestäni tässä systeemissä sitä, mitä mä tuossa aikaisemmin selitin. Esimerkiksi just siitä, että tietokone pystyy laskemaan oikeasti sen. Pystytään laskemaan, että tämän verran pitää olla resursseja siihen, että nämä ihmiset saavat ruokaa. Tämän verran resursseja pitää olla siihen, että me pystytään ylläpitämään viljelysmaata tässä kohtaa. Tämän verran pitää olla resursseja siihen, että voidaan rakentaa uusia koteja ihmisille. En osaa sanoa, että vastaanko tässä oikein tähän kysymykseen, mutta tuota, jos ymmärrän sen näin, niin se todellakin se muut näkemykset resurssien järkevästä käytöstä on yksinkertaisesti niin kuin se on laskettu tosiasia. Se on niin kuin matemaattinen fakta. Se on niin kuin sillä tavalla parhaan loogisen päättelyn ja tota tämmöisen juuri tieteellistä metodia hyödyntäen tehty tämmöinen johtopäätös. Et siinä ei oikeastaan ole mitään semmoista niin kuin kiistanalaista siinä, että mitenkä niitä pitäisi käyttää järkevästi. Joo, semmoista. Sitten neljäs kysymys. Todellakin sanon tälle edellisen kysymyksen esittäjälle edelleen, että siinä on monta eri kantaa, monta eri ajatusta mulla, ja tota, jos en vastannut tarpeeksi hyvin, niin lähetä tuota, häiritse vaan sitten lisää. Minä kyllä yritän purkaa näitä parhaani mukaan. Sitten nelonen on kirjoitettu englanniksi. Luen tämän ensin englanniksi. Have Z-Movement considered any cooperation, for example, with humanities team? If not, why is so? Because the both movements seem share weird similar belief of humanities once and dependency from nature and deep social and cultural change in the individual and global levels. Okay, suomennettuna tämä tarkoittaa varmaan, mitä tässä yritetään kysyä, on, että onko Z-liike harkinnut yhteistyötä esimerkiksi tämmöinen kuin Humanities Team, ihmisyyden tiimi, joukkue, porukka. Jos Jos ei, niin minkä takia? Koska molemmilla liikkeillä tuntuu olevan samannäköiset käsitykset ihmiskunnan ykseydestä ja luontoriippuvuudesta ja tästä sosiaalisen ja kulttuurillisen muutoksen tarpeesta sekä yksilön että yksilötasolla että globaalisti. Okei, eli yhteistyötä Z-liikkeen kanssa. Minä en itse voin sanoa suoraan, että tätä Humanities Teamä katoin tuon linkin kyllä, mutta en tutustunut sen kummemmin. Mä en osaa sanoa suoraan, anteeksi, en osaa sanoa suoraan, että mitenkä laajalti tämmöistä on esimerkiksi harkittu, mitä se niin kuin sitten tarkoittaa se yhteistyö. Ja tietyllä tavalla mä uskon, että monet liikkeet ja monet ajatukset tällä hetkellä maailmassa, niitä syntyy koko ajan ja niitä tulee lisää, jotka varmasti on hyvin paljon linjassa tämän meidän homman kanssa. Mä voisin sanoa ihan suoraan, että siis kyllä mä varmasti näen, että monet poliittiset puolueetkin niin kuin varmasti just hyvin paljon vasemmistomieliset ja vihreät ja tämmöiset näin, vihreät ajatukset niin kuin vois hyvinkin kulkea niin kuin käsi kädessä ja niin kuin nähdä järkeä siinä, mitä me esitetään. Mä en sanoisin, niin kuin, että kaikki on varmasti huomanneet näitä samoja ongelmia siinä, että mitenkä maailmassa pitäisi ruveta etenemään, mitä meidän pitäisi niin kuin oikeasti nähdä eri tavalla ja varmasti paljon yhteneviä näkökulmia siis ihan siis yksittäisten ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä halua kuulua mihinkä liikkeeseen ja millekä esimerkiksi tämä Zeitgeist-liike on vaan, se on vaan semmoinen kirosana, että he ei halua olla osa sitä, koska he haluaa saavuttaa sen yksilötasolla ja se on totta kai ymmärrettävää, mutta mä en niin kuin todellakaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että tässä kun tämmöisiä, tämän tyyppisiä liikkeitä mä uskon, että tulee olemaan ja tulee niin kuin, niitä tulee syntymään enenemässä määrin tulevaisuudessa, niin mä en niin kuin näkisi mahdottomana sitä, että nämä liikkeet tai joitakin liikkeitä sulautuisi esimerkiksi yhteen, että jotkut vaan sillä tavalla, että hei, otetaan tämä yhden nimen alle tämä koko homma, koska me ollaan niin samoilla linjoilla näissä asioissa, että lähdetään niin kuin toteuttamaan sitä yhdessä. Näistä on ollut viime vai toissa Peter Josephin radiolähetyksessä oli puhetta just siitä, että hän on hieman huolissaan siitä, että ihmiset ottaa tämän liikkeen, niin kuin esimerkiksi joidenkin chaptereiden etusivulta löytyy suoria linkkejä joihinkin muihin organisaatioihin tai he niin kuin tekevät hyvin läheistä yhteistyötä niiden kanssa. Että siis hän oli itse sitä mieltä, että hän niin kuin kannattaisi sitä semmoista keskittämistä niin kuin siihen, että oltaisiin niin kuin yhden lipun alla. Ja mä totta kai, itse näen sen myös sillä tavalla niin kuin se olisi hyvä asia, että me pystyttäisiin niin kuin aina kuitenkin olemaan sillä tavalla niin kuin hyvin yhtenäinen ja semmoinen niin kuin vahva joka tapauksessa sillä tavalla. Ja sillä tavalla, tietyllä tavalla niitä varmasti pitääkin keskittää, mutta esimerkiksi nyt omasta puolestani sanon ihan suoraan, että eihän tätä ole niin alussa tämä Z-liikekin, siis maailmanlaajuisestikin, että eihän tätä tiedä vielä, mitä tässä tapahtuu ja mihinkä tämä johtaa. Jos mä itse tunnen, että tämä ei enää tunnu järkevältä vaihtoehdolta, niin se on, mä voin sanoa, että sitten mä teen jotain muuta. Mä lähden tämän, en enää julista tätä sanomaa, koska mun mielestä se on väärin. Ja mä uskon, että tämä liike tulee kehittymään ja sen pitääkin kehittyä ihan että se ei saa olla semmoinen niin kuin poliittinen puolue esimerkiksi, jonka ainut päämäärä on oikeastaan vaan se itsensä säilyttäminen, se oma jatkuvuutensa, vaikka mitenkä naurettavalla se tuntuisi ja vaikka mitenkä ei olisi kannattajia ja mitenkä vaan. Että siitä ei saa tulla semmoinen niin kuin, uskonto niin sanotusti, tai siitä ei saa tulla henkilön palvontaa tai mitään. Että mä sanoisin, että tämä on semmoinen juttu, mitä tulee tapahtumaan enemmän tai vähemmän. Tämä on pakko niin kuin, tapahtua jokaisen ihmisen niin kuin, mielessä. Nämä asiat, mitä tässä käsitellään ja mitä varmasti käsitellään näissä muissakin liikkeissä. Ja ne on tosi isoja juttuja ja se on niin kuin ainut, mitä me voidaan itse tehdä, niin on levittää sitä tietoa ja sanomaan siitä, mitä me tehdään. Haluan lisätä sen verran, että kun jotkut sanoo, että ei tätä kannata tehdä sen takia, koska ihmisiä ei voi muuttaa, että ainut ihminen, jonka sä pystyt muuttamaan, on sinä itse, ja se on totta, mutta huomioikaa se, kun teistä tuntuu siltä, että tätä ei ole mitään järkeä tehdä, niin esimerkiksi minä itsekin, kun tässä pölytän, niin minuun on pystytty vaikuttamaan. Minun on vaikutettu ja sen vaikutuksen ja niin kuin mulla on näytetty näitä asioita, mä oon oppinut ja tuntuu, että mä oon tuntenut sen oikeaksi ja sen takia mä olen sitten lähtenyt niin kuin tälle tielle niin sanotusti. Eli ei se varmasti turhaa ole ja varmasti tulee olemaan aina niitä, jotka ei ole samaa mieltä ja vastustaa ihan periaatteestakin, uskokaa pois. Sen olen saanut monta kertaa jo tuntea. Mutta siis jos te tunnette sen oikeaksi, niin jatkakaa vaan, että en mä usko, että se turhaa on. Taas puhelen tässä vähän omiani, mutta vastaan kysymykseen sen, että mä en osaa sanoa, että onko yhteistyötä tehty, tai en osaa sanoa suoraan, että niin kuin mikä, kun varsinaista liikkeen virallista kantaa niin kuin yksittäisessä asiassahan ei niin kuin ei oikeastaan sillä tavalla olekaan, mutta mitä mä niin kuin sanon, niin on niin kuin se, että jos he on niin kuin joku toinen liike on saman asian puolesta, niin minkä takia niin kuin ei yhdistää voimia vaan ja niin antaa mennä vaan, että tämä on ainakin mulle siis tällä hetkellä tämä Z-liike on vaan tuntunut niin kuin järkevimmältä vaihtoehdolta ja sillä tavalla se mitä tiedän, niin kuin omimmalta vaihtoehdolta tässä on paljon semmoisia juttuja, kuten tämä hierarkian puute ja se, että tässä ei oteta eikä pyydetä rahaa niin kuin mistään ja semmoisia juttuja. Mutta ihan varmasti näistä tullaan vielä puhumaan ja ne tulee niin kuin näyttämään niin kuin todelliset kasvonsa sitten vasta tulevaisuudessa. Mutta toivotaan, että positiiviseen suuntaan kaikissa mielissä. Anteeksi. Okei, siirrytään eteenpäin. Tässä olisi viides kysymys, joka on aika laaja. Ja otetaan se tästä näin. Mä luen tämän ääneen kokonaan. Elikkä, Suomen elintaso on maailman mittakaavassa niin hyvä, että jos kaikki eläisi näin, tarvittaisiin 7 maapalloa, että resursseja riittäisi kaikille. Miten resurssiperusteinen yhteiskunta voisi ylipäätään toimia tällä tai vielä suuremmalla kulutuksen tasolla kaikille 7 miljardille ihmiselle? Pitääkö väestöä vähentää vai voiko se kasvaa esimerkiksi 10 miljardiin? Ja miksi suomalaisten pitäisi edes olla kiinnostuneita Z-liikkeen asiasta, kun meillä kaikki on jo niin hyvin? Alright, otetaanhan tämä nyt sitten osiin. Eli käydään ensin mitenkä resurssiperusteinen yhteiskunta voisi ylipäätään toimia tällä tai vielä suuremmalla kulutustasolla kaikille 7 miljardille ihmiselle. Tämä on hieman mun mielestä väärin muotoiltu. Tällä tai suuremmalla kulutuksen tasolla ei pidä paikkaansa tulevaisuudessa, koska tulevaisuudessa kaikki niin kuin tämmöinen hukka, siis semmoinen jäte, siis se tämmöinen syklinen kulutus, cyclical consumption tai kiertokulutus, niin kuin minä haluan ilmaista asian hauskasti, niin sitä ei ole. Ja kierrätys ja tämmöinen tavaroiden kestävyys ja se, että ne asiat tehdään kestämään, niin ne niin kuin tulee vaan, ne on vaan pakko tehdä sillä tavalla, koska muuten, siis onhan tässä siis totta kai selvää, että jos me vaan jatkettaisiin tällä tavalla näin, niin helvettiinhän tässä mennään ihan suoraan sanottuna. Ei tämä pallo sitä tule kestämään, ei mikään tule sitä kestämään. Se on täysin järjetöntä, täysin siis aivan hullua puuhaa, mitä täällä tällä hetkellä tehdään. Suosittelen muuten katsomaan ihan tässä vaiheessa, kun on puhe kulutuksesta, niin sellaisen 20 minuutin pätkän YouTubesta kuin The Story of Stuff. siinä on käyty läpi just sitä, että minkä takia tota, niin kulutus on semmoista kuin on ja tota, mitä sille pitäisi tehdä, että se ratkeaa. Mutta siis tosiaankin se, että me tällä hetkellä tuhlataan niin paljon kaikkia resursseja, tehdään kaikkea sillä tavalla, että niitä ei voi kierrättää, että niitä ei voi uudelleen käyttää ihan vaan sen takia, että pidetään talouden rattaat pyörimässä. Tämä yksinkertaisesti poistuu tai sen pitää poistua ja se on semmoinen juttu, mitä mekin ihan varmasti tässä uskon, että hyvin ainakin suuri osa liikkeen jäsenistä, jotka tätä kuuntelee, niin on samaa mieltä mun kanssa, että tämä on yksi niitä epäkohtia, mitä me täällä niin kuin, mikä pitää muuttaa. Se on ihan selvä asia. Sitten voiko väestö kasvaa? Pitäisikö väestöä vähentää, voiko se kasvaa esimerkiksi 10 miljardiin? No, se on hirmu vaikea sanoa tuohon mitään, ja oikeasti juuri sen takia, tämän takia, että meillä ei ole varsinaisesti tietoa siitä, että mikä on niin kuin maapallon luonnonvara tilanne. Siis totta kai ensimmäinen askel on just tuo mainittu kulutus, mikä ja resurssien tuhlaus, se pitää lopettaa. Sillä ei vaan niin kuin ole oikeasti muuta tietä, että pitää niin kuin lopettaa tämän tuhlaavan ja raha-ahneen tämmöisen kauppatalous, kapitalistisen koneiston, sen pitää niin kuin vaan... Sen pitää vaan lopettaa, koska se ei yksinkertaisesti, se ei ole niin kuin kestävää kehitys millään tavalla. Se vaan tuhlaa meidän luonnonvarat ja me ollaan kaikki kusessa sen takia, jos sitä ei tehdä. Mutta mitenkä se 10 miljardia esimerkiksi, pystytäänkö me pitämään niitä ihmisiä elossa, niin mä uskon, että juurikin teknologian avulla, mitä me pystytään saavuttamaan siitä, että pystytään esimerkiksi ruokkimaan ja majoittamaan ja saamaan juomavettä ihmisille ja kouluttamaan ja lääkittämään ja niin edelleen, niin mä uskon, että se on niin kuin teknologian avulla ratkaistavissa ainakin jossakin määrin. Että semmoinen juttu, mitä meidän pitää ehdottomasti tehdä, mikä on niinku yksi semmoinen, just mistä puhuin aikaisemmin tuon tietokonepäätöksenteon yhteydessä, niin on kartoittaa ne maapallon luonnonvarat. Että me tiedetään, miten paljon resursseja meillä on mihinkin ja globaalilla mittakaavalla kartoittaa se ja katsoa, mihinkä se riittää. Mä uskon, että vielä tällä hetkellä se olisi mahdollista, niin kun ja toivon ja haluan uskoa, että se olisi mahdollista tehdä niin kuin teknisten ratkaisujen kautta. Ja onhan se totta, että meillä täällä länsimaissa ihmiset lihoo ja toisella puolella maapalloa ihmiset kuolee nälkään. Se saa ajattelemaan, että jos pistettäisiin pikkasen enemmän balanssia asioita, niin ei ihmisiä kuolisi samalla tavalla nälkään. Ja sitten väestön kasvuhan on nähty niin kuin kehittyvissä maissa, että väestön kasvu rauhoittuu silloin, kun on parempi koulutus ja parempi elintaso ja ihmiset on terveempiä, niin se rauhoittuu. Että kyllä varmasti niin kuin väestön kasvua pitää rajoittaa jollakin tavalla, mutta se ei tule olemaan mitään kaasukammiota tai mitään sellaista, vaan se tapahtuu niin kuin koulutuksen kautta. Siihen itse uskon ja niin mä näen, että siihen ei oikein muuta keinoa varsinaisesti ole. Sitten tässä sanotaan tämä, että miksi suomalaisten pitäisi edes olla kiinnostuneita saattokasliikkeestä, kun meillä on kaikki niin hyvin, niin Suomen elintaso on ehkä hyvä verrattuna siihen, mitä se tällä hetkellä niin kuin on. Siis mitä tuossa kysymyksessä oli aikaisemmin, että Suomen elintaso on maailman mittakaavassa niin hyvä ja niin edelleen. Että Suomen elintaso esimerkiksi täällä on Suomessa, niin se on niin hyvä niin kuin koko maailman mittakaavassa mitattuna, että se on erittäinkin hyvä. Ja siis se on just sitä, että täällä on ihmiset kärsii ylipainosta ja kyllä ruokaa ihan varmasti riittää ja koulutustakin ainakin jonkunlaista ja niin edelleen. Mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, että mitä se voisi olla niin kuin tulevaisuudessa, mitä elintaso voisi olla. Se, että Suomessa asiat hyvin, niin totta kai veikkaan, että monella keskimäärin jossakin jollakin tavalla parempi kuin esimerkiksi joillakin kehittyvissä valtiossa olevilla tai joskin tosi köyhissä oloissa eläville ihmisille. Mutta jos sä käyt kysymässä sitä joltakin kodittomalta tyypiltä tuolla noin, joka on ollut vuosia kadulla esimerkiksi asunut, niitäkin Suomesta löytyy, niin onko se hänen mielestään niin hyvin täällä asiat? Tai ihmisiä, jotka on joutunut jollakin tavalla sosiaalisen tuen ulkopuolelle, elää Suomessakin köyhyydessä, ja sitähän nähdään koko ajan enemmän mahdollisesti tota niin, sairauksista, pahoista sairauksista kärsiviä ihmisiä, jotka ei saa lääkitystä jostakin kumman syystä tai tota niin, joutuu elämään mahdollisesti pelossa tai kiusauksen kohteena tai väkivallan kohteena. Elintaso on hyvin, mun mielestä se on muutakin kuin vaan sitä, että onko ruokaa, vaan se on myös niin kuin hengellisesti tuota niin, tai niin kuin mielenterveydellisestikin sitä pitäisi mitata ja voidaankin mitata ainakin tietyllä tavalla. Ja jos ajattelet, miten paljon Suomessakin tehdään itsemurhia, niin ehkä täällä ei kaikki kuitenkaan sitten ole niin hyvin kaikessa mielessä. Miksi suomalaisten pitäisi olla kiinnostuneita? No, siinä on... Jos katsot, että täälläkin kuitenkin ihmisiä koko ajan on, esimerkiksi minä, joka on huolissaan maailmantilanteesta ja haluaisi auttaa ja tehdä muutosta, vaikka elän sillä tavalla niin kuin hyvin, ei mulla nälkä ole missään, eikä tota niin, huolet paina niin sanotusti, mutta mun mielestä siinä on se, että me ollaan toistaiseksi täällä länsimaissa ja Suomessakin, me ollaan toistaiseksi siinä asemassa, että meillä on mahdollisuus huolehtia näistä asioista ja tota, meillä on mahdollisuus ymmärtää nämä ja meillä on niin kuin ne avaimet kädessä tehdä näille asioille jotakin ja se vastuu on meillä ja minkä takia tämä liikekin on olemassa, niin mehän ollaan tekemässä just sitä, että me ollaan näyttämässä ihmisille, kertomalla ihmisille niille siitä, että meillä on vaihtoehtoja ja nämä asiat oikeasti näille pitää tehdä jotakin. Miksi se pitäisi sitten sen kummemmin? En mä tiedä sen tarkemmin, kun se pitää tehdä. Miksi se pitäisi tehdä, niin se on yksinkertaisesti siis, että no ne syyt, mitä mä uskon, että kaikki tässä liikkeessä olevat niin kuin näkee, jotka siihen niin kuin uskoo tähän asiaan, niin ne ymmärtää sen ja ne haluaa tehdä sille jotakin. Et se jos sä yhtään välität omista lapsista tai lapsen lapsista, niin tota, kyllä mä uskon, että jos sä katsot globaalilla niin kuin mittakaavalla niitä asioita, mihin ollaan menossa ja mitä tapahtuu, niin kyllä sua kiinnostaa se. Vastuuttomuutta on ja ei ihmiset jaksa siitä tuota välttämättä välittää ja meille koko ajan syötetään sitä, että don't worry, be happy, kuluta, kuluta, kuluta. Ja totta kai se on ongelma, mutta kyllä jostakin pitää aloittaa. Mä en niin kuin näe yksinkertaisesti, että miksei tätä kannata syvänä aika nyt yrittää muuttaa asioita, vaikuttaa ihmisiin. Kyllä mä sen näen parempana vaihtoehtona kuin sen, että ei tehdä mitään ja eletään siinä kulutushelvetissä ja jatketaan asioita niin kuin ne on ennenkin mennyt. All right. Siinä oli kysymykset. Toivottavasti sain niihin vastattua edes jollain tasolla. Mulle saa edelleen niitä lähettää. Näitä saa kommentoida. Tuo vieraskirja on avoin kaikille. Ja ei mulla varmaan tässä sen kummempia tällä kertaa muuta kuin, että toivon, että saan tehtyä tämän seuraavan lähetyksen 2 viikon päähän ja tota, olen saanut silloin lisää kysymyksiä ja ihmiset pysyy aktiivisina ja on mistä kertoa. Z-päivästä ainakin tulee varmasti tiedotuksia. Osallistukaa miitteihin, käykää foorumilla, käykää toivottavasti pian uudistuvilla sivuilla ja pitäkää hyvää elämää. Kiitos minun puolestani. Moi moi.